Byddai'n testyn o'r Salmau, Salm 76 ac adnod 4. Salm 76 a'r bedwaredd adnod. Gogeneddusach wyt a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail. Nawr mae hon yn Salm Gogoneddus, yn sicr. Mae e'n peri'r Cristion i lawenhau. Ac peri'r Cristion fod yn hyderus, mae e'n rhyfedd ond diwe. Mor hwydd i ni'n gallu teimlo'n ddi-hyder. Ac dylsen ni ddim wrth i ni i glywed am gyflwr y byd a'r ffordd y mae'r byd yn ymddwyn ac yna ni'n darllen falle yn y papurau newydd ac yn gwrando ar y newyddion ac ni'n clywed am y pethau erchill, y penderfyniadau erchill sydd yn cael ei gwneud. A'r sut y mae'r byd fel bethau'n codi dwrn ac clywed am rhywbeth newydd, bron iawn bob wythnos i ni'n clywed am rhywbeth sydd mor ofnadwy ac mor hirt sydd yn gwneud dim synwyr o gwbl ac yna mae'n gwneud i chi i bryderu, i ofni efallai ac i meddwl beth yw'r dyfodol, sut olwg fydd ar ein gwlad ni ymhen ychydig. Ac eto, wrth ddarllen salm fel hon, fe ddylai fe fod yn gerydd i'r Cristion sydd yn achosi ni i fod yn ofnus. Dwi ddim yn siarad yn erbyn arwyddo deiseb a anfon wy llywodraethau. Dwi ddim yn o'r hoff o'r syniad, ond dwi ddim yn erbyn y syniad. Falle bod na ledd y fe dro i dro. Mae e fel petai'r eglwys yn dychryn, ond diw hi. Ni'n clywed am yr rheolau a'r deddfau newydd sydd yn cael ei gwneud, a chi'n clywed am pobl yn cael ei cyhuddo am pethau sydd dim ond yn sefyll am yr hyn sydd yn iawn yn yr ysgrythyr ac mae'n codi dychryn a chi'n meddwl, wel, mae rhaid i ni i brotestio am hyn, mae rhaid i ni i ddweud wrth y llywodraeth pa mor anghywir yw'r pethau yma. Ac yna chi'n darllen Salm 76. Ac mae'n tynnu pob ofn i ffwrdd. Na, dwi ddim yn dweud o'r eidrwydd bod yn anghywir neu falle bod na le o droi neud y falle'n amlach. Dwi ddim yn gwybod, dwi'n credu petai'r eglwys yn gweddio tipyn bach mwy, petai'r eglwys a'r Cristion yn byw bywyd mwy sanctaidd, efallai byddai hwnna'n llawer fwy o fydd na'r ofni yma, a'r pryderu yma, a protestio yma yn erbyn llywodraethau. Beth ych chi'n neud? Ych chi'n dod ar pethau yma sy'n fygythiad i fywyd y Cristion? Ond ych chi'n darllen salm fel hon, oes na fygythiad i'r eglwys? Wel, oes i bwynt. Ond ych chi'n darllen salm fel hon a chi'n sylweddoli. Dim ond dweud y gair sydd rhaid i Dduw i wneud. Ac fydd y bobl yma sydd yn dod ar deddfau gwrthfeiblaidd, dieflig ar y degau. Mi fyddai nhw yn edifarhau ac yn ymddiried yn Christ. Dim ond dweud y gair sydd rhaid i Dduw i wneud. Mae yn salm Gogoneddus, mae yn salm sydd yn ein cyrryddu ni, bod ni'n gallu deffro ar fored i llun a darllen rhyw benawd arall sydd gan y llywodraeth neu'r newyddiadurwyr i'w gyhoeddi ni ac mae'n codi dychryn ac mae be mae hwn nawr yn digwydd. Ac yna ni'n darllen salm 76 neu unrhyw salm arall, unrhyw ddarn arall o'r ysgrythyr. I ni clywed yn y salm yma sut bod ein Duw ni goruwch pob dim. Ac fe all y Cristion lawenhau a bod yn hyderus yn wyneb erledigeth a gwrthwynebiad y byd. Mae ein Duw ni yn gallu gorchfygu ein gylynion. Dim ond dweud y gair sydd yn rhaid iddo ei wneud. Adnod un, hynod yw Duw yn Jwda. Mawr yw ei enw ef yn Israel. Nawr ni'n gwybod, dyw e ddim yn fawr yn y byd. Yng Nghymru yn sicr. Dydy'n Duw ni ddim yn fawr o gwbl yn hyb y byd. I ddweud y gwir i'r gwrthwyneb, bach yw Duw yn ei barn nhw, ma nhw yn ei wrthod e, yn ei ddirmygu fe, yn ei gysau e. Er ei bod yn gwrthod gwrando ar ei air, ei bod yn rhoi dwylo i orchuddio'i clustiau nhw, ac ma nhw'n gosod gorchudd dros eu llyged nhw, nid ydynt am ei glywed, dyw nhw ddim am ei weld e, a gan hyn yn ei rhwystro, gan fod e'n rhwystro'r byd rhag fwynhau mwy o bechod ac felly dyn nhw ddim eisiau clywed dim amdano fe ac fe wna y byd unrhyw beth Maen nhw'n mynd i'r eithafoedd y ddeiar er mwyn ysgoi dod o dan dy lanwad a chliw ei aire. Ond ydyw hyn yn wir, i ni'n gwybod, ni'n nabod sawl un sy'n rhedeg ei ffwrdd, os ai fan hyn, os ai rhyw wlad pen draw'r byd, fe'n ai ysgoi, fe'n ysgoi clywed am yr yfengil, fe'n ai ysgoi gair Dyw. Ac fe ewn nhw, a llenwi i wythnos nhw mor brysur fel nad oes amser gyda nhw i'r arglwydd. Nyn nhw ysgoi cyfarfodydd er mwyn peidio clywed yr hyn y mae'n ei ddisgwyl. Fi rhai sy'n profesu hyd yn oed yn ysgoi oed fawn arbennig. Achos maen nhw'n gwybod, efallai fydd hwn yn dod ar gyhoeddiad o bechod dros lai. Felly gadw ei draw, dyna be mae'r byd fel. Dyn nhw ddim eisiau Dyw i ymyryd gormod yn ei bywyd yn nhw. Ond ydy Dyw ddim yn fawr yn ei barn hw. Ond nid felly'r Cristion. Y mae Dyw yn fawr. Hynod yw Dyw yn Juda. Mawr yw ei enw ef yn Israel. Wel, fe ddylse fe fod yn ei dyle. Fe ddyle Dyw fod yn fawr yn y marn, y Cristion. Fe ddyle fe fod. Dyle fe fod yn amlwg. Fyddyle unrhyw un sydd yn dod ar draws y Cristion fod yn gallu dweud, mae Dyw yn chwarae'r rhan mawr yn ei fywyd e. Peidiwch â gofyn iddo fe, neud unrhyw beth ar ddi sil, neud e ddim dod. Dim o gwbl. Does dim un sil fe neud ystyried dod gyda ni. Felly peidiwch â gofyn ar ddi sil. Peidiwch â gofyn am unrhyw beth ar nos fercher, achos mae'r cwr gweddi nos fercher neud gyda ni unwaith y mis ar nos iau. Peidiwch â gofyn ar y trydydd nos iau o'r mis, achos chi'n gwybod pam? Mae e'n mynd i'r cwr gweddi. Peidiwch â gofyn nos sadwn, cwr bobl ifanc, neu beth bynnag yw'r cwrd. Peidiwch ag ystyried y peth pam. Mae Dyw yn fawr iddo fe. Mae e'n bopeth iddo fe. Mae Dyw gorywch pob dim i'r Cristion. Mae dyna beth mae Salmydd yn dweud, y mae yn hynod yn Juda ac yn fawr i Israel. Y mae'r Cristion yn nabod ei Dduw. Mae'n nabod ei lais e. Mor fawr yw ei enw ef yn Israel. Mae'n adnabod ei lais e. Mae'n atgoffa fi o Ioan 10, adnod 27. Y mae fy nefaid i yn gwrando fy llais i, a mi a'i hadwain hwynt, a hwy am canlynan di. Y mae'r Cristion yn nabod llais yr arglwydd. Mae'n gwybod. Mae'n ei adnabod e. A pa mae'n clywed ei lais e, mae'n fawr ei barch. Mae'n ei osod yn ben ar ei fywyd e. Gai ofyn cwestiwn. A yw yr arglwydd yn fawr ei barch yn eich henaid chi? A'r rhai sydd yn gwrando, dydyn ni ddim yn gwybod pwy yw'r rhai sydd yn gwrando, os fyddan nhw'n gwrando'r wythnos hon. Ond a yw yr arglwydd yn fawr i chi? A yw yn bopeth i chi? A yw pob penderfyniad i chi yn ei wneud? A yw'ch dyddiadur chi wedi liwio mewn? A yw'ch dyddiadur eich wythnos chi wedi ei liwio? Ac ych chi'n dweud, dim byd yn mynd mlaen fan hyn. Dim byd yn mynd mlaen fan hyn. Na fan hyn, na fan hyn. Achos dyna amser i'r arglwydd. Ac yna eich diwrnod chi. Dim byd yn mynd mlaen fan hyn. Pam? Dyna fy amser tawel dyddiol i. Does dim byd yn mynd i ymyryd ar hwn. Ac i chi wedi gosod eich wythnos, a chi wedi osod efo yna, ac wedyn chi'n meddwl eich gwaith, a chi'n meddwl, oes na sefyllfa lle dwi'n mynd i orfod cyd yn ffurfio, ac felly mae'r arglwydd yn fawr ei barch i chi, ac i chi'n gwybod yn syth, does dim rhaid meddwl am y peth, os rhywun yn dod lan at ych chi, chi'n dweud, mae'r angen i chi wneud hyn a'r llall, ac i chi'n dim eisiau meddwl am y peth, a chi'n dweud, na, dyw hwnna ddim yn digwydd. Dyw e ddim yn digwydd. Achos mae'r arglwydd yn fawr ei barch yn fy enaid i. So mae rwy'n dod lan a dych chi'n dweud, mae angen i chi wneud hyn a'r llall. Ond fedra i ddim mynd fyna, achos mae'n le o bechod, fedra i ddim mynd yna. Rhyw ddathliad yn mynd ymlaen, mae'n lle o anfoesoldeb a meddwdod. Ac ych chi'n dweud, does dim pwrpas i chi ofyn i fi. Ac yn y diwedd, be ddyle fod, nad ydyn nhw hyd yn oed yn gofyn i chi, achos maen nhw'n gwybod mae'r arglwydd yn fawr ei barch yn eu bywyd yn nhw. Nawr dyna le i ni'n dechrau. Ac wrth i ni edrych ar y salm, cawn weld sut gallwn ddirnad os yw'r arglwydd yn adnabyddus ac yn fawr yn ein calonau ni. Dyna'n dymuniad ni. Efallai bydd yna rhai fan hyn yn sylweddoli, wel, dyw'r arglwydd ddim mor fawr â hynny. Dwi ddim yn gadael iddo fe ymyryd ar yr holl beth. dim ond ble mae'n siwtio. Dim ond ble dwi'n fodlon iddo fe. A na'i gladdu fy mhen yn y tywod ar y darnau bach hynny. Dyna beth chi'n gweld yn aml. Wrth bregethu, chi'n gallu gweld rhai sy'n meddwl, o, wel, dyma ni, na'i ddim gwrando ar y darn bach yma. Achos dwi ddim yn licio hwnna. Mae hwnna fe mynd mlaen to. Glywes i rwy'n unwaith yn dweud hyn. Ie, ni'n gwybod, dyna fel ti'n dweud pethau. Fel petai, achos bod ti wedi dweud e, ti'n mynd dros ben llestri. Ti'n mynd braidd yn eithafol. Ond nid yna iaith y byd, ond Cristnogion oedd hwn. Yn rhyfedd yn diwy. Sut mae safon yr arglwydd wedi dod lawr, mae'n iawn i ni fyw fel y byd, i wisgo fel y byd, i wrando'r pethau'r byd, ac i edrych ar pethau'r byd, ac i gael ein hwythnos ni fel y byd. A cyn bellaf bod ni'n dod i'r capel o dro a gwneud profes, mae popeth yn iawn. Dyna fel i ni wedi dod fel cenedl. Mae'n rhyfedd. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar wrthwynebwyr yr arglwydd ac yna ar y gwaredwr ei hun ac yna'r gwerthfarogiad sydd i'w ddangos. Y gwrthwynebwyr, yr hyn a wyddwn o brofiad. Ond hefyd i ni'n gwybod o'r ysgrythyr fod pob un ohonom sydd wedi ei eni yn dod yn fyr o ogonian Dyw ein bod ni gyd yn elynion i Dyw. Yn wrthwynebwyr iddo. Fe ddylsen ni fod yn gwybod hynny, ond ambell waith fi'n credu bod rhaid i ni atgoffa'r ffeithiau mewn wythnosol. Yn naturiol y mae'r enaid yn casau Dyw. Hynny yw casau ei air, yn casau ei ddydd, ei bobl a'i ganllawiau. Hyd yn oed os oes personoliaeth gennym ni sydd yn hoff o grefydd. Hyn fydd yn wir amdano, os ydy ni'n bobl grefyddol ac yn hoffi crefydd. Yr hyn fydd yn wir amdano ni yw, er yn hoffi crefydd, bod ni'n casau'r efengyl. Ni wedi gweld hyn yn aml ymhlith y crefyddol. I chi siŵr fod wedi weld y hefyd, ac dwi'n sicr wedi weld y rhai sydd yn fwyaf ffyrnig at y Cristion, y gwir Cristion, yw Cristnogion o enw. Y rhai sydd yn gapelwyr, yn grefyddol, hyd yn oed yn mynd i eglwys i efengylaidd. Ond os nad yw nhw wedi deall yr efengyl, mae nhw'n dod yn rhai sydd yn casau y Cristion a'r efengyl a'r neges. Mae yna atgasedd tu hwnt i ddisgrifiad. Ac yn sicr tuag at y sawl sydd yn ei chyhoeddi. A dyna sydd yn wir. Mae rhywbeth naturiol yno ni. Pan mae'r gwirionedd yn taro rhyw bwynt, y mae'n peri bod ni'n casau yr hyn i ni'n ei glywed. A mae'r rhai yn dod i'r man hynny'n gynt nag eraill. O'n i'n gweld hyder yr anniwiol, y rhai sy'n gwrthwynebu, hyder sydd yn llawn balchder, maen nhw yn codi dŵr yn tuag at Dyw. Adnod 5, ysbeiliwyd y cedir yn galon, hunasant ei hun, a'r holl wir o nerth ni chawsant ei dwylo. Mae'n disgrifio fyna'r cedir o galon, y rhai caled, dyna chi disgrifiad. Mae yna rhyw ymdeimlad fan hyn, pan chi'n disgrifio cedir o galon, pobl sy'n achalonau cadarn, galed. Mae yna rhyw ymdeimlad fel hyn, dwi'n gwybod chi'n cytuno dy fi, mae fel petai nhw wedi ymsefydlu yn gadarn yn eu safle. Nad oes symud, mae nhw wedi setlo yna, mae nhw wedi ymsefydlu yno, mae nhw yn bwrpasol wedi gosod eu hun yn y sefyllfa yma, mae nhw'n dweud dwi ddim yn mynd i wrando. Does dim symud. Mae'r ymdeimlad bod yr unigolyn yn ymwybodol o'r hyn a wna'n paratoi hyd yn oed, sicrhau ei fod yn ddiogel yn ei sefyllfa, yn ei safle. Ond nid yna sydd yn wir yn y byd. Maen nhw'n gwrthwynebu unrhyw un sydd yn herio ei safle. Does dim ots gyda nhw'r Cristion, cyn belled dydy'r Cristion ddim yn herio ei safle nhw. O, mae gweld wyneb y cedir o galon. Calonau caloed yn drienus. Ni wedi profi hyn yn dofe, ni wedi cael sawl un yn ein plith ni dros y blynyddoedd. Ar yr un adeg yr oedden nhw'n elynion yr arglwydd, ond efallai roedd rhai na, efallai os ych chi'n gallu cofio nôl i adegau rhai chi'n ei adnabod, bod na adegau o dynerwch, adegau o wrando. Ond yna fel yn y ddameg yna'r un drwg yn dod ac yn cipio'r hedyn i ffwrdd. Ac mae'n dod ac yn gosod temtasiynau. Ac yn raddol i ni'n gweld beth oedd yn galon gadarn caled, nawr yn dod yn galetach ac yn gadarnach i safle, ac yn mynd yn fwy fwy caled wrth i'r wythnosau fynd heibio. A dyna beth ni'n gweld yn y byd, ac yn enwedig os maen nhw'n dod o dan gliw yr yfengil, maen nhw'n mynd yn fwy ac yn fwy caled. A mae'r wyneb yn mynd yn fwy ac yn fwy caled. Mae'r galon yn sicr yn mynd yn fwy ac yn fwy caled. Ond drwy gydol y salm, i ni'n darllen sut mae'r arglwydd goruwch yn oll. Y mae'n gydarnach na'r gelyn cryfaf. Ond hefyd ni'n gallu gweld bod na obaith yma. Hyd yn oed mewn geiriau fel hyn, yn wyneb yr holl atgasedd a chadernid y gwrthwynebiad, y gall Iesu Grist gorchfygu'r galon galeta. Fe drwchwch ar y 5 adnod, ysbeiliwyd y cedir'n galon. Mi'n gwybod, mae sawl ffordd allwch chi edrych ar hwn o ran, mae Duw goruwch i'n gylunio ni, mae hwnna'n sicr. Ond edrychwch, ysbeiliwyd y cedir'n galon. Dyna yw ein gweddi ni. Yw cael gweld y sawl sydd yn ymddangos mor galed, mor sefydlog yn ei pechod, i'r arglwydd orchfygu, trwy waith yr ysbryd glân yn plannu hedyn bywyd, sancteiddrwydd yn y galon, ac yn peri i'r galon feddal hau. I chi siwr fod i ni weld e, os ych chi'n coginio neu rhywbeth, a mae rhywbeth yn galed, a chi'n rhoi yn y sosban, mae'n rhywbeth pleserus, mae'n rhywbeth ymlaciol, i weld rhywbeth yn cael siocled mewn powlen, a chi'n rhoi y dŵr berw yn y sosban, a chi'n rhoi lwmpin caled o siocled yn y bowlen, a chi'n gweld e'n meddwl hau. A mae'n mynd yn hylif. Mae'n hyfryd, yn diwy. Unrhyw beth felly, mae rhywbeth anhygol yn gweld rhywbeth sydd yn galed, yn troi yn ddŵr bron iawn yn hylif. Ond meddyliwch chi am un sydd yn galon galed a chi'n nabod rhai sydd yn rhoi di llaw i fyny dwi ddim eisiau clywed. Ond yna rywsut trwy nerth yr ysbryd glân fod e wedi dod ar y brofiad ar eu traws nhw. Mae nhw wedi darllen rhywbeth, mae rhywbeth wedi dod i gof. Ac yna mae e fel beth chi'n dechrau gweld y galon yn meddwl hau. A chi'n gweld yr wyneb. Mae yna rhywbeth am y llyged yn y galon galed. Mae yna rhywbeth erchyll. Mae e ddieflig mewn galon galed. Dyn nhw ddim eisiau. Dyn nhw'n gallu edrych arnoch chi ddechrau da. Ac os yn edrych, mae yna galedwch yna. Chi roed i wedi gweld yna? Dwi wedi weld y sawl gwaith. Rhyw lyged, caled, ac yn edrych trwyddo chi yn dweud peidio di dweud unrhyw beth yn ferbi ni. Ond yna pan ych chi'n gweld y meddwl hau. Ac yn sydyn iawn, mae yna newid yn y golwg. Mae'r wyneb fel bethau wedi ymlacio. A nawr maen nhw'n gwrando'n fwy astud. Ac pan ych chi'n siarad yn nhw, mae yna rhywbeth yn y tôn o'r llais. Mae'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith yn yr enaid. Nawr mae'r enaid yma yn dechrau gweld ei pechod. Maen nhw wedi gweld ei caledwch. Nawr maen nhw wedi gweld tynged ei heneidiau. A gweld y byddant yn sefyll o flaen y creawdwr mawr i'w ddydd. Ac fe fyddan nhw'n atebol am godi dwrn yn erbyn yr arglwydd. Fyddan nhw'n atebol am bob un gwrthodiad i ddod i oedfa bregethu. Fyddan nhw'n atebol am bob un bore sil y deffro nhw. A na wnaethon nhw gadw'r sabbath. Trwy gydol i bywyd yma na'r rhai erioed wedi cadw sabbath, ond fe fydd na ddwrnod yn dod, fydden nhw'n sylweddoli fe fyddai'n atebol am dorri bob un dydd sil. Fyddai'n atebol am fy natur bechaderus. Nawr ni'n gwybod fe fydd y cedir yn galon yn y diwedd yn cael ei ysbeilio, yn cael ei difetha. Ac fe fyddant yn camu i'r cwsg yma, y farwolaeth tragwyddo. Ond hefyd fe all yr arglwydd orchfygu'r galon cyn hynny. Dyna'r gobaith. Bo tro mae yna rybydd, mae yna obaith ond os yna. Y gall yr arglwydd orchfygu'r galon gadarn. Meddwl hau'r galon cyn ei fod yn rhy hwyr. Ysbeiliwyd y cedirn galon. Dyna'n gweddi ni. Heddi. Penwythnos arall sydd yn un arbennig yn sefyll allan yn y flwyddyn, lle mae pobl yn edrych ymlaen ato, penwythnos, pa mae yna ddwrnod bant o'r gwaith y fory. Felly fi yna sawl un yn torri'r saboth yn fwy felly heddi, achos mae'n benwythnos y wyliau, felly ewn i ddim i'r capel. Dwi ddim yn bwysig. Rhai ddim wedi bod i capel erioed, ac dyna lle fydda nhw. Rhai fi gafodd ei magu ar yr aelwyd, Cristnogol. ac heddi ddim ni'n lle nagos i'r capel. Ond efalle, falle ar sil arall heddi, rywle mewn rhyw gartre fydd na enaid yn torri calon, a fod yr ysbryd glân i dechrau ar gyhoeddi o bechod, a dweud yr wyt ti wedi herio dy greawdwr. Ac fod y galon mae ar fi'n cael ei orchfygu, achos dim ond dweud y gair sydd rhaid i Dduw. Dim ond dweud y gair, dim ond darparu i rywun ddod ar ei traws nhw. Does dim hyd o draed i rywun ddod ar ei traws nhw. Does dim rhaid nhw ddarllen llyfr. Fe allai ddod i gof. Does dim angen i'r arglwydd dod ar rhywbeth i gof. Fe allai blannu'r hyn, yr adnod o ninlle. Ond ni'n credu hynny? Does dim rhaid i rywun erioed wedi clywed canys felly y caro diw y byd, fel yr hoddodd efe i ni genedig fab? Sim rhaid i ni feddwl, wel, gobeithio nhw'n gofio hwnna, be glywson nhw'n ei plentyndod. Os na glywson nhw erioed, i ni'n credu fe allai'r arglwydd ddod ag e mewn i'w meddyliau nhw, ac fe fyddwn nhw'n gallu cael ei argyhoeddi yn y fan ar lle. Dyna pa mor fawr yw Duw. Heddi yng nghanol eu pechod a'i anghrediniaeth nhw, fe allai'r arglwydd ddod a'i cyffwrdd nhw a'i argyhoeddi nhw a dod â nhw i edu feirwch. Dyna'n gweddi ni. Gadewch ni symud ymlaen yn ail. Y gwaredwr, adnod pedwar, gogoneddusach wyt a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail. Dyna beth yw Crist. Mae'r salmydd yn dyrchafu Iesu Grist yn uwch na phob un. Y mae goriwch pob un o'i elynion, y sawl sydd yn codi dwrn ac yn gwrthod ildio a gwrando. Y mae Crist yw chrain, ef sydd yn rheoli ac yn teirnasu. Y mae'r holl fyd yn ei ddwylo ef, ef sydd yn llywodraethu. Fe sydd dal yn penderfynu os yw i'n mynd i lawio fory. Mae e'n penderfynu os yw e'n glawio yng Nghaerdydd, os yw e'n glanio yng Ngogledd Cymru, yn y Dwyrain neu'r Gorllewin. Mae e'n penderfynu os oes na storm yn mynd i fod yn Lloegr neu'r Alban neu Werddon. A draw yn America, fe e'n penderfynu os yw e'n Bwrweira neu yw e'n ganol haf. Fe sydd yn penderfynu tywydd yr holl fyd. Fe sydd yn penderfynu os oes llosg fynydd yn ffrwydro. Os oes na ddaeargryn. Ni'n gwrando ar Dr Martin Lloyd-Jones y brygethu'n ddiweddar, a'r DAP. Ac oedd yn dweud, bob tro mae yna fellt a tharannau, fe ddylai hynny eich atgoffa chi pa mor fawr yw Duw. Fe sydd yn rheoli'r cyfan? E mae ei goriwch y cyfan? Mae ei goriwch y sawl sydd yn ymddangos mor gadarn, a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail. Y sawl sydd wedi teirnasu trwy ormes a nerth braich. Tywysogion efallai mae hwnna'n cyfeirio ato. Ar lywyddion, prif weinidogion, brenhinoedd. O, mae'r un am mor bwerus, ond dydyn nhw yn ein golwg. Ni maen nhw'n codi dychryn arno ni. Ni'n clywed am arlywydd fan hyn a rhyw arweinwr arall fanna. Ac yn gwybod dim ond gwasgu'r bwtwm sy'n rhaid fy wneud. A fe fi'n arryfel byd yn dechrau. Mae'n codi dychryn arno chi. A chi'n meddwl, mor fawr yr un. A, dyn nhw mor fawr. Y mae'r arglwydd goriwch y cyfam. O, mae'r cyfryngau, ond dydy'r cyfryngau, mae nhw'n bwerus. Bron iawn yn fwy pwerus na llywodraethwyr y wlad. Brenhinoedd, y mae'r cyfryngau yn cael mwy o ddylanwad a'r bleidlais nag unrhyw un arall. Mae'r cyfryngau yn gwybod, os fedrwn ni roi penawd yn y papur newydd, fe allwn ni traws newid pleidlais mewn eiliad. A maen nhw'n gallu. Mae'r pŵer sydd gan y cyfryngau. Mae'r cyfryngau yn gallu dod ac anfoi soldeb dydd ar ôl dydd, a'i wneud yn dderbyniol, i ni'n darllen erthyglau, ac yn dweud, mae hwn yn dderbyniol, mae hwn yn iawn, achos mae'r cyfryngau yn dweud hynny. Mae'r newyddion yn dod o fe'n gerin bron i trwy'r amser, ac yn dweud pa mor ofnadwy yw, os ych chi'n gwrthwynebu hyn, ac pa mor iawn yw e, os nad ydych chi, ac yn dod o fe dydd ar ôl dydd, mae'r cyfryngau mor bwerus. Maen nhw'n llwyddo twyllo'r fyd, y byd o fod, bod anfoes soldeb yn dderbyniol. Maen nhw'n dweud wrthoch chi mae cariad yw anfoes soldeb. Bod chwant yn dderbyniol. Dyna be mae'r cyfryngau yn dweud, ac erbyn hyn mae hwnna'n norm. Mae'n gwbl dderbyniol bellach. Mae'r pethau oedd un o 30 o flynyddoedd yn ôl bellach yn gwbl, gwbl derbyniol ac mae'r cyfryngau wedi llwyddo twyllo'r holl wlad fod y pethau mae'n derbyniol ac mae'n codi dychryn arnoch chi chi'n meddwl beth sydd yn mynd ymlaen. Mae'r arweinyddion yn gwneud penderfyniadau, mae'r cyfryngau yn dod â pob math o bethau gen ein bron ni ac mae'n dychryn ni a beth i ni'n wneud. Mae rhaid i ni protestio, mae rhaid i ni ddweud oedd y llywodraeth fod hwn yn anerbyniol. O, na fydden ni'n troi at yr arglwydd ac yn dweud, yr oi ti goruwch y cyfan. Dim ond dweud y gair sy'n rhaid i Dduw. Dim ond dweud y gair ac fe fydd pob un yn dod ac yn plygu fe fe allu. Trawsnewid mae'n eiliad. Y mae yn gryfach, y mae yn fwy pwerus, na'r hain oll gyda'i gilydd, edd sydd berchen y byd, fe greuodd y byd. Tywysogion yn teirnasu chydig o filltiroedd o dir. Beth mae'r arlywydd yn America yn teirnasu? Wel, Gogledd America. Lle chroch bys bawd ar yma'r map bach. Corea, China, Russia, darn bach arall o dir. Lloegr, darn bach dir Cymru, bus bach. Ac maen nhw'n rheoli darn o dir. 200 milltir. 1,000 o filltiroedd falle, sgwâr. Sa'n gwybod beth yw e. Dyna faint o dir maen nhw'n rheoli, ond i'n dweud, maen nhw'n mor fawr. Maen nhw mor fawr, ond fe nath Iesu Grist creu'r byd. Dim y byd, y bydysawd, y ser, y lleiad, planedau, y gofod. Fe nath yr byd, fe nath yr pysgod, fe nath yr moroedd. Mae'n nabod y ser wrth ei henwau. Mae'n gwybod am bob un anifail gafodd ei greu. Mae'n gwybod am faint o wall sydd ar ein pennau ni heddi hyd yn oed. Mae'n gwybod faint oedd yna ddoi, mae'n gwybod faint fi'n yfori. Mae'n gwybod y cyfan, a mae'r cyfan yn ei ddwylo fe. Gogonedd ddisach wyt a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail. Mae'n fwy gogoneddus na'r cyfan. Yn ei fawredd, yn ei nerth, dim ond dweud y gair sydd yn rhaid iddo. Dyna a wnaeth wrth greu'r byd. Dyna a wnaeth wrth achub dyn o'i bechod. Dim ond dweud y gair ac mae dyn yn ildio. Allwch chi feddwl am y person fwyaf gwrthwynebus sy'r efengil. Fwyaf bydol, fwyaf galon galed i chi nabod. A beth i ni'n dweud yw, os yw'r ysbryd glân ar waith yn dweud y gair, cred, does dim dewis da fe. Fe fyddwn nhw'n credu. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddweud. Mae'r unigolyn dal yn atebol am ei anghrediniaeth ac fe fydd yn atebol hyd tragwyddoldeb os yn gwrthod. Ond i ni hefyd yn gwybod, dim ond dweud y gair, fydd y ddim yn gallu gwrsefyll. Dyna pa mor fawr yw Duw. Ond hefyd, ni fydd yn gallu gwrsefyll ei farnid i geithau yn y dydd ofnadwy. Ni fydd un yn gwrsefyll ei law ymestynol o drigaredd chwaith. Achos enillodd hwn yr Iesu ein hiachawdwriaeth. Edrychwch ar y drydydd adnod. Dyma beth nad Iesu Grist i ni. Yna y torodd e fe seithau y bwa, y darian, y cleddyf hefyd a'r frwydr. O, mae yn wir ei fod yn teirnasu dros y byd a phawb. Ni'n gwybod hynny. Pob un o'i elynion mae'r arglwydd Iesu yn teirnasu drostynt. Y mae'r cyfryngau sydd yn trio mynd yn bellach ac yn bellach o air Duw. Mae nhw'n meddwl bod nhw'n llwyddo. Dim ond dweud y gair sy'n rhaid i Duw i wneud. Ac fe fydd yn dymchwel y cyfan mewn eiliad. Pa mae'r rhain yn herio Duw, mae nhw'n gwneud rhywbeth peryglus iawn. Chi'n pryderu drostyn nhw. Fe fydda nhw'n atebol, falle tra yn y byd yma, ond yn sicr yn rhagwyddoldeb. Fe fydd Duw yn ei barnu nhw am ei anghrediniaeth. Ond mae'r arglwydd Iesu yn torri seithau'r bwa a darian a'r cleddyf a'r frwydr hefyd. Sut trwy orchfygu Satan? Sut nath y hyn? Fe dorodd e'r rhain. Trwy orchfygu ar y groes, yno ar y groes, fe dalodd Iesu Grist y pris am ein hachubiaeth ni. O, ryna gymaint o seithau ar fi'n cael ei saethu neu yn cael ei saethu at Iesu Grist ac at ei bobl ac at ei eglwys, ond yma ni'n cael ein atgoffa i Iesu Grist dorri'r saethau yma. Nid yw yr un drwg yn gallu ymosod nac amddiffyn ei hun wrth wynebu Crist yno ar y groes, yno wrth i'r gwaed lifo. Wrth i'r gwaed lifo fe ddangosodd Iesu Grist fod e'n marw drosto ni. Fe ath bywyd ohono, fe gymerodd e'r gosb eithaf. Ac yno ar y groes, fe nath ei dad tywall ar yr arglwydd Iesu Grist ei hun, y gosb am ei holl bobl. Ac fe ddeliodd Crist ar holl bicellau tanllyd y fall, yno ar y groes deliwyd a holl fygythiad yr un drwg. Ei holl gyhyddiadau deliwyd ar cyfan, yno ar y groes fe dalodd y pris am ein pechod ni, cymerodd yr gosb yn ein lle ni, adon saith, tydi wyt ofnadwy a phwy a saif oedd flaen pan enynod y ddicter. Mae'r arglwydd Iesu'n ofnadwy, mae'n anfer, mae'n fawr, mae'n holl bwerus, a phwy a saif oedd flaen. Yn sicr fe fydd y saint yn gallu sefyll o'i flaen. Llyni ateb yn yna, pwy a saif o'r flaen? Y Cristion. O, mae'r Cristion yn gallu sefyll o flaen yr arglwydd, er mor fawr a'r rhyfeddol ydyw. Pam? Gan fod Iesu Grist wedi talu'r pris trostynt. Gan fod yr arglwydd Iesu Grist wedi rhoi ei glogin o gyfiawnder sydd yn ei gorchuddio'n llwyr. Ond mae yna rybydd yma i'r pechadur. Ni fyddwch chi yn gallu sefyll o'i flaen. Yn y dydd ofnadwy hwnnw fe fydd na tebolrwydd. A oeddech yn adnabod yr arglwydd yn ei garu, yn ei wasanaethu fe tra ar y ddaear hon. O, mae yn beth ofnadwy i'w gwynebu barn yr holl alluog. Hebreau 10 adnod 31, peth ofnadwy i'w syrthio yn nwylo'r Duw byw. Pwy a saif oedd flaen pan enynod y ddicter? Tydi wyt ofnadwy. Mae'n codi dychryn arnoch chi. Petai'r papurau newydd, petai'r rhai sydd yn oed y newyddion ar y gwefannau, yn sylweddoli pan maen nhw'n dod ar newyddion yma dro'r ôl tro i godi dychryn ar yr eglwys. Oedden nhw'n sylweddoli peth ofnadwy i'w syrthio yn nwylo'r Duw byw. Fe fydden nhw'n atebol rhyw ddydd. Oeddi'r rhai oedd yn arfer eistedd fan hyn yn yr oedfaon, tra'n blant, yn sylweddoli fe fydd na ddydd yn dod pan fydd yr arglwydd yn dweud fe ges di fwy o gyfle na neb arall. Mae'n beth ofnadwy i syrthio yn nwylo'r Duw byw. Ond mae Iesu Grist yn gallu delio â holl darannau'r ddedd, pob un cyhyddiad, pob llythyren bygythiol cyfraith Duw, i sancteiddrwydd iddi gofaint heiddiannol ar bechadur, mae Iesu Grist yn gallu delio gyda'r cyfan. Mae'n dweud, yr oi fi wedi cymryd y gosb yn eu lle nhw, dwi wedi torri saethau'r bwa, y darian, y cleddyf hefyd a'r frwydr. Dwi wedi ennill y frwydr ar y groes. Dwi wedi gwneud y cyfan iddyn nhw. A nodeg di ai cynddare dyn a ddfoliana di. O, dyma chi droedigeth. Y mae'r arglwydd yn peri i'r pechadur fedru llawenhau mewn iachawdwriaeth. Un i'n ffeindio mae'n anodd i ddychmygu yn dydyn ni. Yn gweld yr wythnosau a blynyddoedd yn mynd heibio. Ond mae'r arglwydd mor fawr fe allu peri i'r pechadur lawenhau a moliannu Duw. Ac yn sydyn ac yn fer i orffen. Gwerthfawrogiad. Mae'n adnod yn y fengil Matthew 7, adnod 20. Wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwynt. O, mae hwn mor wir. Os oes gwir iachawdwriaeth i'w gael, ac ry'n ni'n gwybod bod e, os ry'n ni'n credu yn achubiaeth y Beibl, ac ry'n ni yn, os ry'n ni'n credu mai gwaith yr holl alluog yw e, sydd yn amlwg, ac nad oes gennym ni unrhyw beth i'w wneud, o ran ennill yr echawdwriaeth, i ni'n goffo credu ac edu farhau, ond yr arglwys sy'n yn peri ni'n neud hynny. Os yw iachawdwriaeth, fel y mae'r Beibl yn ei ddisgrifio fe, yn wirthiol, yn oruwch naturiol, mae'n od yn diwe os na fyddech chi'n disgwyl gweld gwahaniaeth. Fe fydd ffrwyth i weld, pan fod y fath waith wedi'i wneud yn y galon, wrth i Grist dalu'r fath pris ar y groes, wrth iddo gyflawni'r gyfraith yn ein lle, o feddwl i'r tri yn un drefnu'r ffordd i achub ni cyn llunio'r byd, o ystyried i'r Ysbryd Glân ddod ac iddo fe blannu hedyn sancteiddrwydd a bywyd yn ein heneidiau, o feddwl ein heneidiau cael ei fywhau ac i ddod o farwolaeth i fywyd, o dywyllwch i oleini, bod yn golledig yn nawr yn eiddo iddo, ac ein bod ni bellach yn blant yr holl alluog, o feddwl nad oes na ddamnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist. Os yw hynny'n wir, os y ni wedi profi'r fath iachawdwriaeth, yna y mae rhaid bod adnod 11 yn wir hefyd. A ddinedwch a thelwch i'r arglwydd eich Duw, y rhai oll ydynt o'i amgylch ef, dygant anrheg i'r ofnadwy. Da goswch edrych. A ddinedwch. Ac i ddweud y gwir, dyna beth sydd yn digwydd. Y mae'r Cristion yn addinedu. Neu ti yw fy arglwydd Iesu Grist. Rhaid iddo fe fod yn arglwydd ac yn waredwr. Rhaid fydda, dwi ddim yn gallu fod ar wahân. Chi ddim yn gallu gwahanu nhw. Ac felly mae yna addined yma pan mae'r enaid yn dod yn Gristion ac yn dod i'r groes ac yn derbyn mae ddeian pechodau. Mae'n addinedu fel bethau mae'n addo. Mae'n dod â'i anrhegion gerbron yr arglwydd. Beth mae'n neud, mae'n rhoi'n ei fywyd. Ond nid yw'n atgoffa chi o Rhufeiniaid 12 adod 1. Am hynny, y rwyf yn atolwg i chwi frodyr er tri gareddau Duw roddi ohonoch eich cyrff yn Aberbyw sanctaidd cymeradwy gan Duw. Yr hwn yw eich rhesymol wasanaeth chwi. Unrhyw beth llai na hyn, mae'n anodd dirnad. Y lleiaf gallwn ei rhoi yw ein holl. Y cyfan, dyna'r lleiaf. Dyna beth ddyle fod, y cyfan ohono ni. Ein cyrff yn aberth Byw, o na fyddem yn addo ger ei fron yn gwneud cyfamod ag ef. O, ni'n clywed yn yr hyn ddyddiad sydd o pobl yn addunedu yn ei cyfamod yn addo ger bron Dyw. I ni mor bell o hynny, i ni'n ffeindio fe'n anodd i gael pobl unod i ddweud, fe ddoi'r cwrgweddi unwaith bob nawr ac yn y man. Fe ddoi dwy, unwaith dwy, fe tair gwedd ar y sy. Ni ni'n ffeindio fe'n anodd. Dim fel la oddi. Dim fel la oddi pan oedd pobl yn dod i'r bywyd, o chi'n gweld, o'n nhw'n rhoi eu bywydau fel anrheg i Dduw, yn ei wasanaethu fe. Yn addoedd o byddwn ni yn ei garu, yn ei wasanaethu, yn ei ddilyn pa le bynnag yr arweinia. Y byddwn ni yn dweud i'r arglwydd y byddwn ni yn fodlon dioddef er ei fwyn. Ydych chi'n fodlon i hynny? Ydych chi'n fodlon colli'ch ffrindiau i gyd oherwydd eich safiad? Ydych chi'n fodlon nad oes neb yn fodlon galw eich gweld chi? Hanfon cardyn penblwydd neu nadolig i chi oherwydd eich safiad chi? Ydych chi'n fodlon gwynebu penwythnosau, ond chi'n gwybod beth? Os ydy dyna'r llwybr y mae'r arglwydd yn ei ddewis i chi, fe fydd yr arglwydd yn agosau ato chi, ac yn eich cynnal chi, ac yn eich nerthu chi, ac yn eich cadw chi, ac yn dod â bendithion nawyddo chi erioed amdanyn, fydd na bendithion a'r bendithion. Ond ydy ni'n fodlon yn dweud, o arglwydd, yr wyt ti wedi rhoi cyfan i fi, dwi'n fodlon dioddef er dy fwyn, i sefyll dros dy achos, i dy wasanaethu di, i dy addoli di, drwy gydol bob dydd. O, fe fyddai manteisio a bob un cyfle i gyd a ddoli gyda'r saint. Ond nid yna iaith y Cristion. Ni mor bell o hynny. Yr esgus lleia, pentost, anwyd bach,
cem tost. Well i fi fod gytre. Sa eisiau dod i'r cwrdd, mae angen gwyliau, mae angen y llall. Mae pobl yn y byd, ych chi'n gofyn iddyn nhw, dewch i'r cwrdd. Wel, dwi'n brysur, mae gyda ni gym, mae gyda ni, mae rhaid fi fynd i'r seiclo, neu mae rhaid fi fynd i'r redeg, mae rhaid fi fynd i nofio, mae rhaid fi fynd allan, mae rhaid fi fynd i'r llall. So, nes i'n amser dyn ni, dyna'r byd. Ond pan i'n dod yn Gristnogion, fo i ni am fanteisio ar bob un cyfle i gyd a ddoli ac i ddyrchafu enw Crist. Be sy wedi digwydd i'n gwlad ni? O, na fydda'r arglwydd yn dod i'n plith ac iddo ddweud y gair. Y bydd yn gorchymyn enaid yma heddi, neu falle rhai sy'n gwrando, neu rhyw le, i ildio iddo. O, na fydda'r Cristion yn addunedu, addunedwch a thelwch i'r arglwydd eich diw, yr rhai oll ydynt o'i amgylch chi. Dygant anreg i'r ofnadwy. Ac o, na fydde'r pechadur heddi yn crynu yn isgidiau. Gan sylweddoli mae gogon eddysach yw't a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail. Byddwch chi'n sylweddoli. Os ych chi'n gwrthod Crist ei fod e mor ogoneddus, mor gadar, mor fawr, fe fyddwch chi'n atebol ger i foron rhyw ddydd. Ond ein gweddi yw y bydd yr arglwydd yn peri fydd y galon galed cadarn yma sydd yn codi ei ddwrn fydd yn cael ei ysbeilio. Hyd yn oed cyn diwedd y dydd heddi, fe fydd yr arglwydd yn peri fydd y calonau hynny yn meddwl hau ac yn cyffesu'r enw'r arglwydd Iesu Grist ac erbyn nhw gyda diwedd y salm fydd na addunedu o'r newydd. Yn dweud fe'r hodda fy mywyd i dy wasanaethu di. Dyma yw fy rhesymol wasanaeth. O, na fyddech chi'n ildio iddo tra bod cyfle. Gadewch i ni weddio. O, Dduw i ni yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd. Yn diolch am dy air di ac yn gweddio. Byddai di dim ond yn dweud y gair. A byddai di ni ddweud yn ein plith ni yma heddi. Ac y byddwn ni yn cael gweld un ar ôl y llall yn dod ac yn edifarhau ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Teir gweithio ni'n plith, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni.